เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการพบกับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์วันนี้ดิฉันอาจารย์ดร.ชื่นจิตโพธิสัพสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังก็คงได้ยินข่าวเกี่ยวกับการระบาดของโรคมือเท้าปากในประเทศกัมพูชานะคะที่ได้ฆ่าชีวิตเด็กไปเป็นจำนวนไม่น้อยโดยกระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชาได้ออกแถลงการเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ากำลังร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้เด็ก66คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัย 2-3 ขวบล้มป่วยแล้วก็ถูกนำตัวส่งเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาในจำนวนนี้มีเพียง2คนเท่านั้นที่รอดชีวิตส่วนเด็กที่เสียชีวิต64คนนั้นก็ล้วนแต่มีอาการไข้สูงนะคะแล้วก็มีอาการของระบบประสาทและก็ระบบหายใจที่ถูกทำลายเรื่องนี้เป็นที่กล่าวขวัญกันมากนะคะแล้วเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่ส่งถึงโรงพยาบาลนะเป็นเรื่องที่น่ากลัวทีเดียวนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกเกิดการตื่นตัวแล้วก็ได้จัดให้มีการประชุมผู้แทนจากประเทศต่างๆเพื่อหาแนวทางการควบคุมแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างกว้างขวางนะคะเรื่องนี้ก็เลยเป็นที่น่าสนใจนะคะจริงๆแล้วในประเทศไทยเรานั้นก็มีการระบาดของโรคมือเท้าปากอยู่เป็นระยะนะคะแต่ว่าไม่รุนแรงไม่มีเด็กเสียชีวิตอย่างที่ประเทศกัมพูชานะคะจากสถานการณ์นี้นะคะเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาดร.ฟิลิปบูชีหัวหน้าแผนกไวรัสวิทยาของสถาบันปาสเตอร์ในกัมพูชาได้เปิดเผยว่าผลการตรวจตัวอย่างจากคนไข้24คนในกัมพูชานะคะพบว่า15คนนั้นติดเชื้อเอนโทรไวรัส71ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปากนะคะซึ่งเชื้อเอนโทรไวรัส71นี้เป็นสายพันธุ์ชนิดที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปากที่มีอาการรุนแรงนะคะและในเรื่องนี้นิมาอัสการีหัวหน้าฝ่ายเฝ้าระวังโรคระบาดขององค์การอนามัยโลกในกัมพูชาก็ได้กล่าวว่าชุดสอบสวนโรคนั้นยังคงต้องตรวจสอบหาสาเหตุของผู้ป่วยที่เสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งนึงเพื่อให้แน่ใจว่าเสียชีวิตด้วยโรคมือเท้าปากหรือไม่นะคะและจากข่าวล่าสุดนะคะก็พบว่าในเด็ก66คนที่ป่วยเนี่ยนะคะป่วยด้วยสาเหตุ3ประการก็คือประการแรกก็คือป่วยด้วยโรคมือเท้าปากจากเชื้อเอนโทรไวรัส71อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะสาเหตุที่2ก็คือป่วยจากเชื้อสเตรปโตคอคคัสซิสนะคะแล้วก็สาเหตุที่3ก็คือเกิดจากเชื้อเดงกีซึ่งทำให้เกิดไข้เลือดออกนะคะสำหรับประเทศไทยเรานะคะเมื่อกัมพูชามีการระบาดของโรคมือเท้าปากแล้วมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็เลยได้สั่งให้มีการเฝ้าระวังโรคตามจังหวัดแนวชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและโรงพยาบาลกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีพื้นที่ติดกับชายแดนกัมพูชาก็ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังโรคตามแนวชายแดนแต่ยังไม่พบผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโรคดังกล่าวนะคะแล้วก็ยังไม่มีชาวกัมพูชาที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเข้ามารับการรักษาในประเทศไทยนะส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ได้มีข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและครูผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ของวัดชัยชุมพลชนะสงครามหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าวัดใต้นะคะอยู่ที่ตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้ตรวจพบเด็กอายุ2ปีเศษจำนวน4รายป่วยเป็นโรคมือเท้าปากนะคะบางรายมีแผลพุพองในช่องปากและลิ้นบางรายก็มีตุ่มพองสีแดงที่บริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า ส่วนอีกหนึ่งรายป่วยเป็นไข้ตัวร้อนซึ่งก็ยังไม่มีผื่นเกิดขึ้นนะคะซึ่งเด็กทั้งหมดนี้อยู่ในห้องเรียนเดียวกันนะหลังจากตรวจพบโรคดังกล่าวแล้วก็ได้มีการประสานให้ผู้ปกครองเด็กมาทั้งหมดนั้นมารับตัวกลับบ้านทันทีพร้อมทั้งมีการเก็บสารคัดหลั่งของเด็กแต่ละคนไปตรวจสอบหาสาเหตุหรือข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันก็มีการสั่งปิดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์เป็นเวลา7วันเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคในห้องเรียนนะคะเมื่อพูดถึงโรคมือเท้าปากท่านผู้ฟังก็คงอยากจะทราบนะคะว่าโรคนี้นั้นเป็นอย่างไรนะคะโรคมือเท้าปากนี้เป็นไข้ออกผื่นชนิดหนึ่งที่พบบ่อยในเด็กเล็กนะคะซึ่งติดต่อกันได้ง่ายสำหรับประเทศไทยนั้นเชื้อมักจะไม่ค่อยรุนแรงเพราะว่าเกิดจากเชื้อคอกแซกกี้ไวรัสนะคะก็สามารถหายได้เองเป็นส่วนใหญ่นะคะมีส่วนน้อยที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงแต่นับตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมานะคะมีข่าวการระบาดของโรคซึ่งมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตขึ้นในหมู่เด็กเล็กของประเทศต่างๆนะคะเช่นประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงออสเตรเลียนะคะโรคนี้จึงกลายเป็นโรคที่ติดอันดับความสนใจโรคหนึ่งเมื่อพูดถึงโรคมือเท้าปากท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยได้ยินโรคปากเท้าเปื่อยในโคกระบือต้องบอกว่าโรคนี้เป็นคนละโรคกับโรคมือเท้าปากที่เกิดขึ้นในเด็กนะคะแล้วก็โรคมือเท้าปากในที่เกิดในเด็กนั้นไม่ใช่โรคที่ติดจากสัตว์ที่ป่วยนะคะแต่จะติดจากเด็กป่วยที่เล่นคลุกคลีกันนะคะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะคะว่าไม่ใช่โรคที่ติดจากสัตว์นะคะเป็นคนละโรคกันทีนี้สาเหตุของโรคนั้นเกิดจากอะไรนะคะโรคมือเท้าปากนั้นเกิดจากเชื้อไวรัสในลำไส้หรือที่เรียกว่าเอนเทโรไวรัสนะคะซึ่งมีอยู่หลายชนิดด้วยกันเชื้อที่พบเป็นสาเหตุให้เกิดโรคบ่อยที่สุดโดยทั่วไปก็คือคอกแซกกี้ชนิด A16 นะคะรองลงมาก็คือเชื้อเอนเทโรไวรัส71ที่พบในกัมพูชานั่นแหละค่ะซึ่งเรามักพบในการระบาดนะคะส่วนในรายที่พบประปรายนะมักจะพบสาเหตุจากเชื้อหลายชนิดได้แก่คอกซักกี้ไวรัส A4-10แล้วก็คอกซักกี้ไวรัส B2 และ B5 นะคะเชื้อที่พบในการระบาดแล้วทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงถึงกับเสียชีวิตหรือพิการได้บ่อยก็คือเอนเทโรไวรัส71นี่แหละค่ะนี้โรคนี้มีการระบาดอย่างไรนะคะโรคมือเท้าปากนั้นมีการระบาดแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะคะถ้าเป็นประเทศที่อยู่ในเขตหนาวเรามักจะพบระบาดในช่วงฤดูร้อนและก็ต้นฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมแต่ถ้าเป็นในประเทศเขตร้อนชื้นนะคะรวมทั้งประเทศไทยเราก็จะพบได้ตลอดทั้งปีแต่จะพบเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งก็เป็นช่วงปัจจุบันนี่แหละค่ะเพราะว่ามีอากาศเย็นแล้วก็ชื้นการระบาดมักจะเกิดขึ้นในศูนย์เด็กเล็กที่และก็โรงเรียนอนุบาลเพราะว่ามีเด็กอยู่รวมกันหนาแน่นนะคะแล้วถ้ามีสุขอนามัยที่ไม่ดีก็จะทำให้เกิดการระบาดของโรคได้ง่ายถ้ามีใครสักคนนึงป่วยโรคก็จะแพร่กระจายติดต่อกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการระบาดเราจึงให้มีการปิดโรงเรียนหรือว่าศูนย์เด็กเล็กนะคะทีนี้การติดต่อกันได้อย่างไรล่ะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ปากโดยตรงนะคะโรคแพร่ติดต่อกันง่ายในช่วงสัปดาห์แรกของการป่วยนะเชื้อโรคไวรัสนั้นติดมากับมือหรือว่าของเล่นของเด็กนะคะที่เปื้อนน้ำลายน้ำมูกหรือว่าน้ำจากตุ่มผุพองแล้วก็แผลหรือว่าเปื้อนอุจจาระของผู้ป่วยนะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากการ ไอหรือว่าจามรถกันถ้ามีเด็กป่วยในห้องแล้วมีอาการไอจามนะคะก็จะทำให้เชื้อนั้นน่ะแพร่กระจายออกไปนะคะเด็กคนอื่นๆก็จะมีการหายใจเอาเชื้อที่แพร่กระจายจากละอองฝอยของผู้ป่วยนั้นเข้าไปก็ทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นสำหรับการติดเชื้อจากอุจจาระนั้นจะทำให้มีการติดเชื้อได้ระยะเวลาค่อนข้างนานเพราะว่าแม้ผู้ป่วยจะอาการทุเลาลงแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะแพร่เชื้อได้บ้างนะคะเนื่องจากว่าเชื้อเนี้ยสามารถถูกขับมาออกมากับอุจจาระได้นานถึง6สัปดาห์นะคะนี้พอพูดถึงโรคนี้นะคะเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเด็กเป็นโรคมือเท้าปากนะฮะมันมีอาการแสดงยังไงนะคะอาการนั้นเราพบว่าหลังจากที่ติดเชื้อแล้วนะคะเชื้อนี้จะมีระยะฟักตัวประมาณ 3-7 วันเพราะฉะนั้นพอได้รับเชื้อมาแล้วประมาณ 3-7 วันเด็กก็จะมีอาการเป็นไข้นะคะตัวร้อนแล้วก็อาจจะมีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารร่วมด้วยหลังจากนั้น 1-2 วันก็จะมีน้ำมูกไหลนะคะมีอาการเจ็บปากเจ็บคอเมื่อเจ็บมากๆเด็กก็จะไม่ยอมดูดนมหรือไม่ดื่มน้ำไม่อยากรับประทานอาหารนะคะเด็กเล็กก็อาจจะมีการร้องงอแงนะคะเมื่อตรวจดูในปากเราจะพบว่ามีจุดนูนแดงๆหรือว่ามีน้ำใสอยู่ข้างใต้นะคะจะขึ้นอยู่ตามเยื่อบุปากตามกระพุ้งแก้มลิ้นแล้วก็เหงือกนะคะซึ่งต่อมานะตุ่มแดงเนี้ยก็จะแตกกลายเป็นแผลตื้นๆมีอาการเจ็บมากนะคะเด็กจะรู้สึกไม่สุขสบายนะคะแล้วก็ในเวลาไล่เลี่ยกันก็จะมีผื่นขึ้นที่มือแล้วก็เท้าบางคนจะขึ้นในฝ่ามือฝ่าเท้าหรือว่าแก้มก้นนะคะตอนแรกจะขึ้นเป็นจุดแดงราบก่อนหลังจากนั้นแล้วก็จะกลายเป็นตุ่มน้ำนะคะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-7 มิลลิเมตรมักไม่มีอาการคันแล้วก็อาจจะไม่เจ็บนะคะส่วนน้อยที่จะมีอาการคันนะคะอาการไข้มักจะเป็นอยู่ประมาณ 3-4 วันอาการก็จะทุเลาไปเองส่วนแผลในปากนะคะมักจะหายได้เองภายใน7วันและตุ่มน้ำที่มือและเท้าก็จะหายได้เองภายใน10วันในส่วนในรายที่เป็นรุนแรงนะคะซึ่งจะพบเป็นส่วนน้อยในประเทศไทยนะคะก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะมากอาเจียนรุนแรงซึมไม่ค่อยรู้สึกตัวแขนขาอ่อนแรงหรือว่าหายใจหอบเหนื่อยนะคะโดยรวมแล้วผู้ป่วยถ้ามีอาการรุนแรงนะคะก็จะมีอาการแสดงในหลายระบบนะคะเช่นในระบบทางเดินหายใจก็อาจจะมีอาการเหมือนไข้หวัดไอมีน้ำมูกใสเจ็บคอส่วนอาการทางผิวหนังนะคะรอยโรคจะเกิดขึ้นพร้อมกับรอยโรคที่ในปากหรือว่าเกิดจะหลังจากนั้นเล็กน้อยนะคะอาจจะมีรอยจุดแดงๆนะคะตั้งแต่ 2-3 แห่งไปจนถึงเป็นร้อยแห่งนะคะจะพบที่มือบ่อยกว่าเท้านะคะลักษณะเป็นรอยแดงๆอาจจะนูนเล็กน้อยขนาด 2-10 มิลลิเมตรตรงกลางจะเป็นสีเทาบางแห่งเป็นตุ่มน้ำใสขอบแดงอาจเจ็บหรือไม่เจ็บก็ได้นะคะหลังจากนั้น 2-3 วันก็จะค่อยๆเริ่มตกสะเก็ดแล้วก็ค่อยๆหายไปภายใน 7-10 วันโดยจะทิ้งรอยแผลเป็นให้เห็นส่วนบริเวณอื่นๆที่พบรอยโรคได้ก็คือบริเวณก้นแขนขาและก็อวัยวะสืบพันธุ์นะคะในเด็กทารกเราอาจพบผื่นกระจายอยู่ทั่วตัวได้นะคะสำหรับอาการทางระบบประสาทก็จะมีอาการอย่างเช่นการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองหรือว่าเนื้อสมองนะคะอันนี้จะทำให้คนไข้นั้นซึมแล้วก็มีอาการไม่รู้สึกตัวได้นะคะอาการในระบบทางเดินอาหารนะคะอย่างเช่นอาการท้องเสียถ่ายเหลวเป็นน้ำเล็กน้อยปวดศีรษะอาเจียนอันนี้ก็เป็นอาการในระบบทางเดินอาหารทางตาก็จะมัก จะพบเยื่อบุตาอักเสบนะคะสำหรับอาการในระบบหัวใจนะคะโรคนี้สามารถทำให้เกิดกล้ามเนื้อหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรคนี้จะมีอาการตั้งแต่อาการเล็กน้อยไปจนถึงอาการที่รุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้นะคะนี่เมื่อพูดถึงภาวะแทรกซ้อนนะคะภาวะแทรกซ้อนของโรคนี้มีอะไรบ้างนะในรายที่มีอาการมีผื่นขึ้นแล้วก็มีอาการคันนะคะผู้ป่วยก็อาจจะเกาโดยเฉพาะในเด็กๆนะคะพอคันก็จะเกามากอาจจะทำให้เกิดเป็นแผลแล้วก็ติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนกลายเป็นตุ่มหนองผุพองขึ้นได้นะส่วนในรายที่มีแผลผุพองในปากนะคะเด็กอาจจะเจ็บแผลในปากจนรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำไม่ได้ก็จะเกิดภาวะขาดน้ำนะคะในบางรายอาจมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบแทรกซ้อนซึ่งส่วนใหญ่มักไม่เป็นรุนแรงนะคะแล้วก็จะหายเองได้ภายใน10วันส่วนภาวะแทรกซ้อนที่เราพบได้น้อยแต่ว่าอาการร้ายแรงนะคะได้แก่อะไรบ้างก็อย่างเช่นสมองอักเสบนะคะผู้ป่วยก็จะมีอาการปวดศีรษะอาเจียนไม่ค่อยรู้สึกตัวชักหรือว่าอาจจะมีภาวะปอดบวมน้ำหรือว่ามีเลือดออกในปอดนะคะคนไข้ก็จะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยบางรายมีภาวะแทรกซ้อนของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกหายใจหอบเหนื่อยอาการเหล่านี้อาจจะรุนแรงถึงกับเสียชีวิตได้นะคะซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่ามักจะเกิดในกลุ่มที่ติดเชื้อเอนโทรไวรัส71ที่เราพบในประเทศกัมพูชานี่แหละค่ะนี้เราจะวินิจฉัยได้ยังไงว่าเป็นโรคมือเท้าปากนะคะการวินิจฉัยโรคมือเท้าปากนั้นโดยทั่วไปเราก็จะใช้อาการแล้วก็อาการแสดงของผู้ป่วยนั้นเป็นสำคัญโดยเราตรวจร่างกายเราก็จะพบรอยโรคจำเพาะที่บริเวณมือบริเวณเท้าบริเวณปากนะคะอย่างอาการอย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะร่วมกับการมีไข้นะคะถ้ามีการส่งสิ่งคัดหลั่งส่งตรวจนะคะเพื่อหารอยโรคที่ผิวหนังนะคะก็จะมีการตรวจโดยวิธีทางพยาธิวิทยาเราก็จะพบว่ามีเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลแล้วก็ลิมโฟไซต์เพิ่มขึ้นนะคะสำหรับในกรณีที่เราต้องการทราบชนิดของเชื้อไวรัสที่ก่อโรคนะคะว่าเป็นชนิดไหนเป็นคอกเซกี A16 หรือว่าเป็นเอนโทรไวรัส71นะคะก็สามารถทำได้โดยการส่งน้ำเหลืองจากตุ่มน้ำบนผิวหนังหรือว่าเก็บสิ่งคัดหลั่งภายในคอของผู้ป่วยนะคะหรือว่าจะเก็บอุจจาระส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการซึ่งสามารถส่งตรวจไปได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะอันนี้ก็จะทำให้ทราบได้ว่าบุตรหลานของท่านนั้นเป็นโรคมือเท้าปากหรือเปล่าแล้วก็เป็นจากเชื้อชนิดใดค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรคมือเท้าปากทีนี้ถ้าเป็นแล้วนะคะเราจะรักษายังไงนะคะเมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมือเท้าปากนะคะแล้วก็ไม่พบว่ามีอาการแทรกซ้อนส่วนใหญ่ก็จะให้การรักษาตามอาการอย่างเช่นให้ยาลดไข้นะคะเพื่อให้เด็กนั้นมีอาการสุขสบายไข้ลดลงนะคะนอกจากนี้เมื่อมีแผลผุพองในปากนะคะเจ็บปากแพทย์ก็อาจจะให้ยาชาทาแผลในปากเพื่อลดอาการเจ็บปวดนะคะโดยอาจใช้ยาชาป้ายบริเวณที่เป็นแผลก่อนรับประทานอาหารเด็กจะได้รับประทานอาหารได้บ้างนะคะไม่เจ็บปวดเวลารับประทานถ้ามีภาวะขาดน้ำเนื่องจากว่า เด็กเจ็บแผลในปากดื่มน้ำไม่ได้นะคะถ้ามีอาการของการขาดน้ำมากๆแพทย์ก็อาจจะให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำนะคะสำหรับในรายที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงนะคะก็จำเป็นจะต้องรับเด็กไว้รักษาในโรงพยาบาลหรือว่าส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลต่อไปนะคะถ้าท่านพบว่าบุตรหลานของท่านนะคะมีอาการอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะก็อย่านิ่งนอนใจถ้าเด็กมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายมากมีไข้สูงนะคะเจ็บปากมากทานอาหารไม่ได้ก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะสำหรับโรคนี้นะคะเมื่อเป็นแล้วเนี่ยก็จะทำให้เด็กค่อนข้างจะทุกข์ทรมานนะเพราะว่าผื่นนั้นก็จะเจ็บนะคะแล้วก็ภายในปากก็เจ็บมากทำให้รับประทานอาหารไม่ได้อะไรเงี้ยก็ควรจะไม่ควรจะปล่อยให้เด็กเป็นควรจะมีการป้องกันนะคะสำหรับการป้องกันนั้นจะทำอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะคะ
นี้ท่านกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
ค่ะก็ได้ฟังเกี่ยวกับโรคมือเท้าปากไปแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรทีนี้อย่างที่บอกนะคะวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันจะมีการแพร่กระจายได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องมีการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างในประเทศกัมพูชานั้นนะคะเราจะเห็นว่าติดเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการเสียชีวิตถึงแม้บ้านเรานั้นยังไม่มีกรณีที่เสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าปัจจุบันนั้นมีการคมนาคมติดต่อกันไปมาหาสู่กันได้ง่ายเนี่ยเราก็ไม่แน่เหมือนกันว่าโรคจะแพร่จากประเทศหนึ่งมาอีกประเทศหนึ่งได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยนะครับปกติแล้วเราจะเป็นเชื้อชนิดที่ไม่รุนแรงก็คือว่าเกิดจากคาวซากิ A16 นะคะซึ่งอาการจะเจ็บป่วยเล็กน้อยแล้วก็หายเองได้แต่สำหรับในต่างประเทศนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเชื้อชนิดที่ทำให้เกิดอาการรุนแรงนั้นถ้ามีการระบาดเข้ามาในประเทศเราก็อาจจะทำให้เกิดโรคระบาดที่รุนแรงขึ้นนะคะเพราะนั้นการป้องกันก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะแต่ว่าโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนที่จะใช้ในการป้องกันนะคะเราจะป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ควรจะแนะนำบุตรหลานและผู้เลี้ยงดูเด็กนะคะให้มีการล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำแล้วก็สบู่ก่อนและหลังเตรียมอาหารก่อนรับประทานอาหารหรือว่าภายหลังจากขับถ่ายนะคะหรือผู้ดูแลเด็กที่มีการเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะให้กับเด็กหลังจากที่ดูแลเด็กป่วยก็ควรจะล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ตัดเล็บให้สั้นนะคะเพื่อเชื้อจะได้ไม่ไปฝังอยู่ตามซอกเล็บนะคะแล้วไปทานอาหารแล้วก็อาจจะปนเปื้อนเข้าไปสู่ร่างกายนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะระวังก็คือต้องหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกันโดยเฉพาะร่วมกับเด็กที่ป่วยนะคะเช่นการใช้ขวดนมแก้วน้ำหลอดดูดผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดมือนะคะและในการรับประทานอาหารก็ควรจะใช้ช้อนกลางนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อนะคะโดยเฉพาะในสถานเลี้ยงเด็กนะคะซึ่งสถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าโรงเรียนอนุบาลก็ควรจะต้องมีการจัดให้มีอ่างล้างมือ รวมทั้งมีส้วมที่ถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็หมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่แล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอนะคะรวมทั้งมีการสอนเด็กๆนะคะถึงวิธีการล้างมือที่ถูกต้องนะคะรวมถึงการกำจัดอุจจาระเด็กให้ถูกต้องด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะทำได้ในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนะคะสำหรับการควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายนะคะก็แบ่งเป็นกรณีใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นถ้าเราพบเด็กป่วยจะทำอย่างไรนะคะหากเราพบว่ามีเด็กป่วยอยู่ในศูนย์เลี้ยงเด็กหรือว่าในโรงเรียนอนุบาลนะคะควรจะต้องรีบแยกเด็กนั้นออกไปจากเด็กอื่นๆนะคะไม่ให้มาร่วมกิจกรรมกับเด็กอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่นๆแล้วก็ควรจะต้องติดต่อผู้ปกครองให้รีบมารับเด็กไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ให้เด็กหยุดเรียนหรือหยุดรักษาตัวอยู่ที่บ้านประมาณ 5-7 วันหรือจนกว่าจะหายเป็นปกตินะคะในระหว่างนี้ก็ควรจะให้ผู้ปกครองนั้นสังเกตอาการผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนนะคะของโรคแล้วก็ควรแยกของใช้ไม่ให้ปะปนกันเช่นพวกแก้วน้ำช้อนนะคะถ้าท่านมีเด็กนะคะแล้วอยู่ในช่วงที่มีการระบาดของโรคก็ไม่ควรพาเด็กไปในสถานที่ที่แออัดอย่างเช่นสนามเด็กเล่นสระว่ายน้ำตลาดห้างสรรพสินค้านะคะควรให้เด็กอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีนะคะแล้วก็ถ้ามีเด็กป่วยนะคะก็ควรใช้ผ้าปิดปากจมูกเวลาไอจามและควรระมัดระวังการไอจามลดกันนะคะผู้เลี้ยงดูเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งที่สัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรืออุจจาระของเด็กป่วยนะคะในกรณีที่มีเด็กป่วยจำนวนมากนะคะผู้บริหารโรงเรียนหรือว่าผู้จัดการสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะจะต้องมีการดำเนินการดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกเลยก็คือต้องปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยหรือว่าอาจจะปิดทั้งโรงเรียนชั่วคราวนะคะประมาณ 5-7 วันนะหลังจากปิดโรงเรียนหรือว่าปิดห้องเรียนแล้วนะคะก็ควรจะต้องมีการทำความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะโดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำห้องส้วมสระว่ายน้ำครัวโรงอาหารบริเวณที่เล่นของเด็กหรือว่าสนามเด็กเล่นนะคะโดยใช้สารละลายเจือจางของน้ำยาฟอกขาวนะคะผสมในอัตราส่วน20น้ำยา20มิลลิลิตรต่อน้ำ1ลิตรนะคะหรือจะใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือนก็ได้นะคะทำความสะอาดสถานที่ให้หมดจดนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อไม่ให้เชื้อโรคหลงเหลืออยู่ซึ่งจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้นะคะนอกจากนี้ก็จะต้องทำความสะอาดของเล่นเครื่องใช้ของเด็กด้วยการซักล้างแล้วก็ผึ่งแดดให้แห้งนะคะเพราะว่าแสงอุลตราไวโอเลตนั้นก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อนี้ได้นะคะนอกจากนี้นะคะตามโรงเรียนอนุบาลหรือว่าสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะในช่วงที่มีเด็กป่วยจำนวนมากเนี้ยต้องหยุดใช้เครื่องปรับอากาศแล้วก็เปิดม่านเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้แสงแดดส่องให้ทั่วถึงนะคะเพราะเขาบอกว่าแสงแดดนั้นจะช่วยฆ่าเชื้อได้ในสภาพที่แห้งนะคะอันนี้ก็คือวิธีการในการที่จะควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายออกไปนะคะนอกจากดำเนินการดังกล่าวแล้วนะคะถ้ามีเด็กป่วยนะคะแล้วสงสัยว่าเป็นโรคมือเท้าปากนะคะจากอาการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะทางผู้รับผิดชอบโรงเรียนหรือว่าศูนย์เด็กเล็กนั้นควรจะต้องมีการแจ้งการระบาดของโรคนะคะสถานที่ที่จะติดต่อแจ้งได้นะคะก็อย่างเช่น สำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคนะคะโทรศัพท์ที่จะแจ้งก็02-590-1882นะคะอีกสถานที่หนึ่งนะคะก็คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะแจ้งไปได้นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นออกมาตรวจสอบแล้วก็ทำการดำเนินการควบคุมโรคนะคะสำหรับในกรุงเทพมหานครนะคะท่านก็อาจจะแจ้งไปได้ที่สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะเบอร์โทรศัพท์ก็02-245-8106หรือ02-354-1836และศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครทุกแห่งอันนี้ก็สามารถแจ้งได้นะคะถ้าท่านมีข้อสงสัยนะคะไม่แน่ใจว่าเด็กที่ท่านพบนะคะมีอาการป่วยเนี่ยเป็นโรคมือเท้าปากหรือไม่นะคะท่านอาจจะติดต่อขอคำแนะนำได้ที่กรมควบคุมโรคนะคะกระทรวงสาธารณสุขหรือโทรศัพท์ไปที่02-590-3333นะคะหรือโทรติดต่อที่สำนักโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคเบอร์โทรศัพท์02-590-3167นะคะก็จะสามารถให้ข้อมูลกับท่านหรือให้ความกระจ่างกับท่านนะคะหรือว่าเด็กของท่านนั้นนะคะเด็กในความดูแลของท่านที่ป่วยนั้นน่าจะเป็นโรคมือเท้าปากหรือไม่นะคะแล้วก็จะปฏิบัติอย่างไรนะคะถ้าท่านฟังในวันนี้แล้วยังไม่เข้าใจหรืออะไรก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะโดยทั่วไปโรคมือเท้าปากนั้นก็เป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายนะคะในประเทศไทยเราพบโรคนี้ได้บ่อยแต่ว่าไม่รุนแรงโดยเกิดจากเชื้อคอกซากีไวรัสนะคะผู้ที่ได้รับเชื้อส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยแสดงอาการของโรคผู้ป่วยมักมีอาการป่วยเล็กน้อยหายได้เองภายใน 7-10 วันและแทบไม่มีผู้เสียชีวิตเลยสำหรับในประเทศไทยนะคะแต่เด็กอ่อนและเด็กเล็กนั้นมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงมากกว่าเด็กโตแต่สำหรับในต่างประเทศส่วนใหญ่นะเราจะพบโรคที่เกิดจากเชื้อเอนโทรไวรัส71ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดอาการที่ค่อนข้างรุนแรงเราถึงพบว่ามีเด็กที่เสียชีวิตในประเทศกัมพูชานะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับโรคมือเท้าปากซึ่งกำลังเป็นที่สนใจแพร่หลายสำหรับทุกๆท่านนะคะอยู่ในปัจจุบันนะคะก็จะมีเห็นมีว่ามีข่าวออกทางทีวีวิทยุอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นที่สนใจของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังโรคนะคะเพราะว่าก็คงเกรงว่าจะแพร่ระบาดมาถึงประเทศไทยยังไงท่านผู้ฟังฟังรายการนี้แล้วนะคะได้ความรู้ก็คงจะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะป้องกันบุตรหลานของท่านไม่ให้ติดเชื้อโรคนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านค่ะก็สาขาพยาบาลศาสตร์ก็จะนำความรู้นะคะหรือว่าเกร็ดความรู้ดีๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการดูแลสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าการรักษาสุขภาพนั้นมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำนะคะเดือนละ2ครั้งนะคะทุกวันศุกร์ในโอกาสนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวนิดนึงว่าในช่วงเดือนกันยายนนะคะวันที่ 3-4 กันยายนทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ก็จะจัดประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการบริหารการพยาบาลเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะท่านนักศึกษาที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมวิชาการกับเราได้นะคะรายละเอียดเราก็จะขึ้นทางเว็บไซต์ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ค่ะก็วันนี้ก็คงลากันแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางการพยาบาลมาฝากซึ่งเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากเลยค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถเขียนไปรษณียบัตรมาปรึกษากับท่านวิทยากรได้ที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120สำหรับวันนี้รายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ